Saudara, saya mau ucapkan terima kasih pertama-tama kepada saudara sekalian yang mendoakan kami waktu kami membawa tim misi ke desa yang dekat kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Kali ini trip kita sangat challenging, sangat sulit. Tidak pernah kita lakukan mission trip yang sesulit seperti ini. Dalam 6 kali mission trip ke kota Luwuk, di desa yang kita tempuh adalah satu tempat yang sangat terpencil dan sangat sulit sekali. Tapi semua yang ikut mission trip ini sangat bersyukur dan mendapat banyak berkat. Kita bukan memberi berkat tapi menerima berkat yang melalui pengalaman kali ini. Tim kita ada 24 orang dari Jakarta ke Makassar, Makassar ke Luwuk, kemudian baru naik mobil dari kota Luwuk ke pedalaman 6 jam. Dan karena hari itu hari hujan, dan kita dari kota Luwuk menempuh ke satu desa yang bisa kita tempuh dengan jalan yang baik, jalan aspal, sampai 4 jam kemudian kita harus masuk ke tempat-tempat pegunungan, lewat sungai. Dan karena kita tiba di perjalanan itu sudah jam 7 malam, maka tidak mungkin kita masuk ke dalam, dan bahaya sekali jalannya. Oleh sebab itu kita tinggal di Losmen, makan di warung. Setelah itu besoknya kita mulai baru menempuh masuk ke desa. Nah, masuk ke desa 2 jam, jalannya itu jalan berbatu-batu dan juga selalu bertemu tanah longsor, dan harus menyeberang sungai pakai mobil yang 4-wheel drive. Ya, masuk, dan kita waktu masuk kita nggak bisa langsung ke daerah pedalaman karena tanah longsor, banyak batu-batu, sehingga kita harus tunggu mobil dari satu perusahaan kelapa sawit, ya itu namanya bulldozer, ya datang untuk memindahkan batu-batu itu, baru kita bisa masuk. Dan waktu kita masuk kita harus menyeberang sungai dengan mobil yang rodanya yang besar, dan sebagian jemaat kita itu duduk di belakang pick up, ya loncat-loncat. Mereka rupanya senang, ya rupanya senang. Dan setelah itu kita menyeberang sungai, dan berapa ada 4-5 sungai, bukan hanya satu sungai, langsung menyeberang ke sungai dan menuju ke desa. Dan sampai di desa kita lakukan pengobatan untuk orang-orang desa, dan sudah siang semua schedule kita rubah. Dan setelah itu ada penginjilan untuk anak-anak, kira-kira 100 lebih anak-anak yang hadir untuk penginjilan anak-anak. Malam itu ada KKR, pemutaran film, kira-kira ada 300 orang yang datang. Sebetulnya lakukan di lapangan, hujan, ganti ke lakukan KKR di gereja. Nah, puji Tuhan, di gereja lebih baik, karena suasananya akan lebih baik. Kita mutar film tentang Yesus, riwayat Yesus, dan banyak orang desa tidak pernah nonton film. Kita tim yang pertama masuk, yang memutar film, yang melakukan pengobatan. Ada 4 dokter ikut kita, 3 dari Jakarta, lalu mengobati anak-anak dan juga orang dewasa. Dan setelah itu hari berikutnya kita harus jalan kaki 40 menit, jalan yang berbecek-becek, ya. Setelah itu nyeberang sungai lagi ke satu gereja lagi, ada pelantikan gereja, peresmian gereja. Dan gereja itu dibangun kira-kira 130 juta, 13 ribu dolar Amerika, disumbang oleh beberapa orang Kristen yang mampu di Luwuk. Kemudian gereja itu juga, mereka itu mendapat model gereja, interior design gereja itu dapatnya dari internet yang di Amerika. Dapat dari bentuk dalamnya itu, desainnya sangat baik, sederhana, dibuat dengan kayu. Lalu kata pendeta itu, desain itu dari Amerika, dan yang datang ikut peresmian gereja juga ada pendeta dan tim dari Amerika. Ya. Mereka bersyukur karena hal itu kelihatannya seperti begitu, pas sekali. Mereka bersyukur kepada Tuhan, dan Pak Camat datang, para desa datang. Setelah saya khotbah selesai, kita ada resepsi. Setelah itu kita lewat sungai lagi, balik ke desa Luwuk tadi. Dari sana naik mobil lagi, balik ke kota Luwuk. Nah, kemudian minggu paginya ke desa lagi. Satu desa, satu jam, ditempuh dengan cara yang baik. Dan kita adakan kebaktian minggu pagi. Nah, rupanya pendeta yang memulai gereja itu 5 tahun lalu, ya, dia ke tempat itu sama sekali tidak ada orang Kristen. Satu pun tidak ada. Lalu dia merasa Tuhan utus dia, mereka dari Manado, masuk ke desa di Duo. Tinggalnya di satu tempat, ya, yang mereka bikin satu rumah kecil, tapi bisa lihat ke alang itu, hujan masuk air, dan mereka nggak tahu siapa yang dukung mereka, uang dari mana, pokoknya Tuhan utus mereka masuk ke sana. Tapi makan sagu, dan begitu lewat waktu, kemudian baru kepala desa tergerak, kasih mereka tanah. Mereka bangun satu rumah, dan setelah bangun satu rumah, baru mulai cari jiwa. Sekarang 5 tahun itu, ya sudah punya rumah, belakang masih mau dibangun lagi, dan sudah ada 30-an jiwa baru dalam 5 tahun. Ya. Saya sangat kagumi ya, hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras dari mula dengan iman, betul-betul tahu panggilan Tuhan. Dan satu lagi, satu nenek tua sudah umur 80, dia cerita sama saya sudah tua masih sehat, kecil-kecil ya. Dan saya selalu masuk ke desa-desa yang baru, pokoknya tempat yang belum ditempuh, dia jalan kaki berhari-hari masuk ke dalam. Setelah itu ya tahu ini ada orang desa yang belum kenal Tuhan. Nah, rupanya di sekitar kota, di desa Lijo yang kita kunjungi itu, jalan kaki lagi masuk lagi, satu hari itu masih ada orang yang tinggal di pohon ya. Masuk lagi masih ada orang yang belum berpakaian. Masih ada orang yang belum berpakaian ya. Rupanya orang-orang di sana yang di pedalaman itu masih ada yang banyak yang belum kenal sama Tuhan. Nah, kita masuk, kita nggak ada waktu, nggak sempat kita masuk. Ya. Dulu sebelum ada jalan masuk ke desa ini, dua pendeta masuk ke desa Lijo yang kita kunjungi itu naik kerbau satu hari, naik kerbau masuk. Listrik belum ada sejak tahun bulan April ini baru masuk listrik, baru kita ke sana ada listrik. Daerah yang sangat masih ketinggalan. Ya, jadi setelah kita selesai pelayanan di desa ketiga, baru balik ke kota Luwuk dan di gereja yang besar kita layani mereka, kemudian kita balik ke Jakarta. Dan lain kali kita akan tunjukkan videonya kepada saudara karena belum sempat kita bikin. Tapi satu hal yang kita yakin bahwa Tuhan izinkan kita masuk ke desa-desa yang berliku-liku, bahaya ya, kita bisa lewat ya, jalan ini tiba dan melayani dengan baik. Maka saudara Yanto sama istrinya sangat excited kali ini bisa ikut. Mereka bisa cerita panjang lebar ya, kepada saudara. Nah, namun saya sharingkan singkat saja karena waktu. Tetapi saya mau berterima kasih kepada saudara karena saudara sudah banyak doakan pelayanan kita selama kita di desa Luwuk. Ya, kita bersyukur ya. Kali ini kita bisa jadi berkat untuk mereka dan mereka jadi berkat untuk kita juga. Okay. Terima kasih untuk doa saudara. Nah, saudara, tadi pagi saya khotbah di LA, saya bicara tentang ya, ambisi ya, tiga prinsip ya, meluaskan pekerjaan Tuhan. Saya bicarakan kita harus berambisi, kita harus bekerja keras, kita harus ya, bersetia, 3B ya, berambisi, bekerja keras dan juga bersetia. Tetapi di sini saya akan bicara tentang keseimbangan ambisi dengan potensi. Nah, saya akan bicara ambisi dan potensi dan saya kaitkan kedua hal ini ya, di dalam kehidupan kita yang berbuah bagi Tuhan. Nah, kalau kita ambisi dan potensi itu berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita mempunyai ambisi ya yang besar, yang muluk-muluk tapi tidak punya potensi, nah itu apa? Itu jadi impian yang kosong. Mengerti? Ya, kita mau capai sesuatu yang besar tapi enggak punya potensi. Ya, itu akhirnya menjadi impian, mimpi yang kosong. Tapi ada orang punya potensi yang besar tapi enggak punya ambisi. Akhirnya apa? Menguburkan potensi. Sia-sia potensi yang Tuhan berikan. Begitu banyak orang Kristen punya potensi tapi tidak punya ambisi mau kembangkan ya, latih diri untuk kembangkan potensi daripada Tuhan. Akhirnya potensi itu dikubur dan tidak akan terpakai, sia-sia. Tapi kalau ada orang Kristen yang mempunyai ambisi tapi juga yang menggunakan potensi yang Tuhan berikan, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah mendapat laba, untung yang besar. ya, orang yang punya talenta, kemudian langsung gunakan talenta itu menghasilkan dari 5.000 menjadi 10.000, itu artinya laba, keuntungan yang besar. Nah, kita hari ini khusus bicara buat ambisi, khotbah yang akan datang kita fokus ke potensi, ya, karena waktu kita sangat terbatas. Nah, kita lihat apa artinya ambisi. Pertama, what is ambition? Nah, ambisi saya berikan definisi yang sederhana, ya, adalah a strong desire to achieve something, ya, atau a will to success, ataupun the object or goal that we desire to accomplish. Adalah a strong desire, suatu kerinduan yang besar, yang kuat untuk mencapai sesuatu yang besar, melakukan sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan, dan sesuatu keinginan untuk mencapai suatu keberhasilan, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen ingat, engkau dan saya harus memiliki desire, keinginan yang keras. Nah, keinginan yang keras itulah yang akan membuat kita mencapai sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan. Saya harap saudara dan saya, ya, mulai hari ini kita diingatkan oleh Tuhan sampai di mana keinginan kita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ya, jangan merasa saya ini kaum awam yang biasa, lalu ambisi itu hanya istilah dipakai untuk orang yang businessman yang besar, ya kan? Untuk pendeta yang besar, untuk apa? Untuk engineer yang tentu banker, bukan. Kata ambisi tidak dipakai hanya untuk mereka. Kata ambisi itu diterapkan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Saya punya 2 anak, 3 anak atau 1 anak, saya mau didik mereka dengan baik menjadi generasi saleh pada masa yang akan datang. Itu ambisi. Saya adalah seorang student yang sekolah. Saya mau capai angka yang bagus supaya memuliakan nama Tuhan. Itu ambisi. Saya seorang Kristen yang selalu baca Alkitab. Saya baca Alkitab lebih baik. Saya mau melayani Tuhan lebih baik. Saya mau doa lebih giat. Saya mau mencintai orang lebih banyak. Itu ambisi. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu memiliki keinginan yang besar sehingga kita bisa lakukan pekerjaan yang lebih besar bagi Tuhan. Nah, sehingga kita akan melihat ambisi itu, ya, adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita lihat poin yang kedua, kehendak yang Tuhan. Nah, ayat Alkitab yang sangat, ya, agung, ya, dari Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca sama-sama, ya. Kita semua baca. Yesus berkata, semua baca kepada, ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Maka Yesus akan menyerahkan tugas pengalaman keamanan agung kepada penginjilan, ya, kerajaan Tuhan, pekerjaan perakaian Tuhan kepada murid-muridnya. Maka dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, dia berkata, ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan lakukan juga pekerjaanku. Selain engkau lakukan pekerjaan itu, engkau akan lakukan pekerjaan yang apa? Lebih besar daripada aku lakukan. Di dunia tidak ada satu orang lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Betul tidak? Betul tidak? Ya, saya kira Yesus lakukan pekerjaan yang terbesar di dunia. Terbesar, ya, bukan lagi lebih besar, terbesar di dunia. Ya, pengaruh Yesus dari abad ke abad sampai hari ini, tidak ada satu pemimpin negara, pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal yang bisa mempengaruhi dunia dari abad ke abad yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tidak ada. Ya, Socrates, Confucius, 400 tahun sebelum Yesus lahir, walaupun mereka punya pengajaran masih diteruskan oleh orang-orang, ya, yang berminat di dalam etika, berminat di dalam filsafat, yang menjadi dosen yang mengajar, tapi tidak ada satu orang seperti mereka pun yang bisa membandingkan dengan Yesus. Oleh sebab itu Napoleon adalah seorang raja yang terbesar, ya, salah satu raja yang terhormat, yang terbesar di dalam sejarah Perancis. Maka orang Perancis kalau singgung Napoleon, oh, mereka sangat bangga. Napoleon, kalau kamu ke Louvre, ya, Louvre Museum di Paris, ya, kita akan lihat pakaian satu set, ya, dia punya pakaian perang, ya, dan juga dia punya apa peninggalan itu, alat-alat yang apa, barang yang berharga, diamond dan lain-lainnya ada di Louvre Museum. Ya, dipajangkan begitu jelas sekali, dan mereka itu sangat menonjolkan Napoleon. Tapi Napoleon waktu seorang raja yang agung di dalam sejarah Perancis, Napoleon mengatakan kalimat yang memuji meninggikan Tuhan Yesus. Dia mengatakan ya bahwa pengaruh Tuhan Yesus itu melebihi Alexander the Great, yaitu raja agung daripada Yunani, melebihi Charlemagne, yaitu raja agung di Eropa Barat, melebihi lagi kaisar-kaisar yang lain, dan juga melebihi saya. Dia mengatakan ya, dari abad ke abad saya sebagai raja, Alexander the Great sebagai raja, Charlemagne sebagai raja, mereka menguasai dunia dengan senjata, dengan kekerasan. Tapi Yesus menguasai dunia dengan kasih dan kebenaran. Lalu dia mengatakan ya, di dalam negara yang tertinggi adalah raja. Ya, tapi Yesus melebihi segala raja. Dia pakai istilah Yesus adalah superhuman, ya, atau superman, orang yang melampaui manusia-manusia yang lain. Pakai istilah itu. Lalu dia mengatakan terakhir, ya, seluruh kerajaan di dalam dunia ini bangkit rubuh, bangkit rubuh. Tapi kerajaan Yesus tidak akan rubuh sampai selama-lamanya. Dia tetap menjadi raja. Mao Zedong 40 tahun lebih jadi presiden, betul? Ya, Marcos rubuh, Suharto rubuh, bangkit rubuh. Tapi Yesus, kerajaan Yesus akan terus berkembang. Maka dia adalah yang teragung. Tapi heran sekali ya, Yesus yang memiliki keagungan ya, dan memiliki yaitu kebesaran. Tapi dia ucapkan satu kalimat sebelum dia meninggal. Dia harap murid-muridnya lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus punya hati yang lapang. Dia mau ya, setelah dia meninggal, dia juga mau murid-muridnya lakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan, itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus. Kita sebagai setiap orang Kristen harus memiliki ambisi. Ya, lakukan hal yang besar, besar bagi Tuhan. Gereja kita di sini kecil, bisa menjadi gereja besar kalau semua mempunyai ambisi. Saya mau gereja saya maju. Saya mau berusaha gereja kita bertumbuh. Semua orang kalau mempunyai ambisi itu dan berkorban, bayar harga, gereja itu akan bertumbuh. Tapi kalau semua mau datang sini duduk, ya nikmat saja, ya mau enjoy, ya, tetapi tidak mau bayar harga, maka kita itu akan mati di dalam kenyamanan dan tidak akan bertumbuh. Betul tidak? Ya. Saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal baik di Eropa, terutama di Eropa, ya, di Madrid, ya, di Belgium, di Holland, ya, di South Africa, berapa hamba Tuhan. Ya, di desa kali ini saya belajar berapa hamba Tuhan yang desa, ya, dan juga orang-orang Kristen yang di desa di Eropa, jemaat kita bekerja keras, ya, punya ambisi, hanya mereka itu bangun gereja, ya, makin hari makin bertambah. Nah, gereja kita di sini, saya senang ada kita punya rekan-rekan juga punya hati kerinduan, ya, hamba Tuhan kita di sini juga Pak Calvin juga punya kerinduan, kita mau gereja ini maju. That is ambition. Nah, kita harap Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru ya, di gereja kita, karena itu adalah kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga, pertanyaan ketiga, ya, berambisi untuk siapa? Nah, saya kira ini pertanyaan yang sederhana, tapi harus kita tahu sebetulnya kita berambisi untuk siapa sih? Ya, lalu kita akan lihat ayat Alkitab yang saya kutip di sini, ya, yaitu tentang Baruk. Tadi ayat kita sudah baca Yeremia pasal 45, ya, ayat 1 sampai ayat 10, ayat 5. Cuma kutipan ayat yang paling penting di sini, ayat kunci adalah ya, firman Tuhan kepada Baruk, "Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya." Mencari hal-hal yang besar, bagus, bagi siapa? Bagi dirimu? Atau bagi orang lain? Atau bagi Tuhan? Maka jawab Yesus, jawab Tuhan, janganlah mencarinya hal-hal yang besar. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Nah, baru ya, mengapa Tuhan bicara sama baru? Itu pasal ini hanya 5 ayat, pendek sekali itu dalam kitab Yeremia. Ya, pendek sekali. Kenapa Tuhan bicara sama baru? Jangan cari perkara yang besar ya bagimu sendiri. Kenapa? Rupanya Baruk adalah sekretaris daripada Jeremia. Nah, Nabi Jeremia ucapkan segala firman Tuhan, dia juru tulis, dia catat semuanya, sekretaris. Lalu dia ikut Jeremia sekian lama, dia itu melihat Jeremia dibunuh, disiksa, ditangkap, dilempar ke sumur, dan dia lihat ini hamba Tuhan, saya punya guru, saya punya nabi yang saya bekerja dengan dia, dia disiksa, ditangkap, diolok-olok, lalu difitnah dan lain-lainnya. Dia lihat juru saya itu sangat menderita bagi Tuhan. Lalu dia pikir, saya ikut juru saya bekerja demikian juga menderita sebetulnya. Lalu dia mulai pikir, gimana saya bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus? Karena saudaranya daripada Baruk itu ada di dalam istana raja. Lalu dia ingin juga dengan melalui saudaranya, koneksi itu dia bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, kalau pekerjaan bisa di istana, aman tidak? Ah, semua orang mau kerja di city. San Diego City, ya state, betul? Ya federal. Kenapa? Karena kelihatannya kerja di sana lebih aman, betul? Ya, lebih secure, sepertinya begitu. Ya, sepertinya begitu. Tapi enggak demikian. Ya, federal sudah banyak lay off orang lain. Post office sudah banyak lay off orang lain. Betul kan? Karena ekonomi jelek. Lalu punya state juga demikian, sama dengan city juga sama. Ya, tidak ada tempat yang terjamin. Tidak ada tempat yang betul-betul membuat engkau aman 100%. Tidak ada. Lalu pada waktu dia memiliki pikiran itu, dia ingin ganti job, pekerjaan yang lebih baik, lebih aman gitu. Ya, karena jangan dia sendiri mengatakan, wah, ya, dia merasakan dia itu mengalami kedukaan, penderitaan, dan dia pingin, dan dalam keadaan yang depres dan putus asa. Lalu Tuhan bicara sama baru, you mau cari pekerjaan apa, rencana mencari apa sesuatu yang besar bagi dirimu, jangan. Dan Tuhan mengatakan akan merubuhkan semua Yehuda, karena Tuhan sudah bernubuat Yehuda dan seluruh kerajaan akan dihancurkan dan mereka akan ditawan ke Babilonia, dan engkau akan ku jamin dan memelihara hidup. Tuhan kasih dia jaminan. Puji Tuhan, baru tidak pindah pekerjaan. Tidak. Ya. Kenapa? Kalau baru pindah pekerjaan ke istana, tidak lama kemudian, karena istana juga dihancurkan oleh Babilonia, bahkan raja ditawan, ya, dan juga semua pembesar pejabat ditawan, ada yang dibunuh semuanya. Ah, jaminannya di mana? Ya, puji Tuhan, dia melakukan pekerjaan bagi Tuhan, bukan dirinya sendiri. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, ya, sebenarnya apa yang kau cari? Apa sebenarnya engkau cari? Apa yang kau cari untuk siapa? Ya, engkau besarkan anak untuk siapa sih? Untuk dirimu? Ya, engkau besarkan anak untuk siapa? Ya, sekolah mereka untuk siapa? Kamu sekolah tinggi untuk siapa? Kamu berdagang untuk siapa? Ya, kamu bekerja untuk siapa? Dirimu sendiri? Kamu itu Tuhan. Kita sebagai orang umat Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita perlu tahu sebenarnya apa yang kita perjuangkan itu untuk siapa. Ya. Kadang-kadang kita juga terlalu egois. Kita pikirkan anak yang kita lahir itu mau juga mereka mencapai sesuatu yang kita mau. Ya, tadi saya kasih satu cerita, ya, tapi sebelumnya saya tahu bahwa orang Asia, terutama orang yang imigran ke Amerika, ya, dari Taiwan, dari Hong Kong, ya, dari China terutama, ya, dari Indonesia juga sama, ya, atau orang tua kita semua mempunyai satu pikiran, mau anak saya sekolah apa? Oh, tiga, sekolah hukum jadi lawyer supaya dapat banyak duit, sekolah apa? Dokter. Jadi dokter, bangga. Anak saya jadi dokter, bangganya luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga, apa? Bisnis. Maka anak Indonesia yang datang ke Amerika itu banyak yang belajar bisnis. Mana ada? Jarang kita dengar belajar musik. Ya, ya. Belajar musik jarang. Ya. Belajar apa lagi yang jarang? Art jarang sekali, betul? Ya. Kenapa? Bisnis dulu. Ya. Supaya bisa cari duit banyak-banyak. Lalu anak tidak suka, dipaksa disuruh belajar. Ya. Oke. Kita ada seorang jemaat tua sudah meninggal, ya. Ya, lalu dia maksa anaknya, ya, dia suami istri maksa anaknya sekolah dokter, ya, lalu anaknya dipaksa cewek jadi dokter, dia rasa bangga kalau anaknya jadi dokter, anaknya nggak suka jadi dokter, nggak cuma saya, jangan pikir kalau kamu pikir anak kamu sekolah dokter ya sudah baik, anak kamu kalau nggak suka ya jangan dipaksa, paksa dia, ambil dokter, jadi dokter, ya, akhirnya oke, dia belajar, ya, akhirnya jadi dokter dia, ya, dapat ijazah. Setelah dia dapat ijazah, dia kasih tahu sama papa, mama. Ya, Pak, ma, ini ijazah saya. Dokter. Dulu papa, mama mau saya sekolah dokter, kan? Ya udah jadi dokter sekarang. Kembali sama papa, mama. Bapak, ini kembalikan. Lalu setelah itu dia jadi apa? Dia jadi realtor. jual beli rumah. Ya. Jadi riatul dia. Kembali sama orang tua. Maka tadi saya mengatakan tiga hal. Law, doctor, businessman. Ini ucapan dari seorang Hong Kong dekat rumah saya. Ya, tukang bengkel. Saya ketemu dia. Dulu ngajak dia ke gereja. Tahu gak? Saya punya anak. Saya mau anak saya belajar tiga-tiga itu. Ya, tiga anak belajar tiga. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Untuk supaya dia, ya, oh nanti sudah tua, anak dapat kaya banyak duit, lalu dia bisa apa? Aman. Gitu. Okay. Saya punya anak Emily, ya sudah tahu dia sekolah di sini selesai international study untuk undergraduate. Waktu itu dia masih nggak yakin, tapi dia sudah tahu dia ambil bidang ini, dia yakin dia ambil bidang ini. Cuma dia sedang doa, sebetulnya dia mau nanti setelah lulus mau kerja apa sih? Ya, international study itu bisa jadi. Jadi diplomat, konsul, jadi konsul, ya, konjen, bisa jadi pejabat, ya, di dalam kedutaan, bisa di bank, ya, ekonomi, bisa di antropologi, bisa di psikologi, ya, luas sekali itu, filosofi, ya, terpandang di bisnis juga bisa, international business tuh. Lalu dia bilang sama papa, kalau gitu biar saya ke Taipei dulu ya, saya ngajar dulu lah satu tahun. Oke, pergi ke Taipei ngajar satu tahun, dia ngajar satu tahun, sudah ngajar satu tahun, lalu dia baru tahu waktu dia ngajar. Dan saya tahu dia punya bakat untuk jadi guru, saya tahu. Ya. Cuma saya nggak pernah bilang, Emily, oke, okay, ya, ayo belajar dokter ya, ada belajar teologi ya, lu belajar ini ya, itu keinginan saya, bukan keinginan dia. Lalu dia sudah doa, setelah itu dia tahu. Tuhan mau dia belajar apa, lalu dia pulang, dia ambil master di linguistik. Ya, nah, linguistik itu setelah dia lulus, nanti dia bisa jadi guru, jadi dosen, ya, khusus di ngajar. Itu dia pilih sendiri. Saya tidak perlu suruh dia pilih yang mana. You doa baik-baik. Pilih. Tuhan mau you di bidang apa. Okay. Nah, setelah itu kamu kembangkan potensimu, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya bicarakan cerita ini berkaitan dengan cerita di Alkitab. Karena Alkitab ingat Yakobus, Yohanes sama mamanya, ya? Dua catatan di Alkitab. Dua Markus dan Matius. Ceritanya sama tapi ada satu perbedaan. Perbedaan yang pertama mamanya Yohanes datang kepada Yesus. Nah, mama punya ambisi, mau anak saya itu ya jadi apa? Jadi orang yang top. Itu enggak salah. Kamu kalau mau anak kamu jadi presiden tidak salah. You mau anak kamu menjadi seorang ya CEO ya, banker yang besar, enggak salah semua. Ini mamanya punya ambisi, mau anaknya jadi apa? Dia mengatakan Tuhan Yesus, nanti kerajaanmu tiba, biarlah kedua anak saya duduk di sebelah kananmu, sebelah kirimu. Wah. Bangga enggak kamu lihat kalau anakmu duduk di sebelah kiri Tuhan di sebelah kanan? Bangga tidak? Bangga itu dari orang tua, betul kan? Bangga tidak? Bangga. Ya. Lalu kedua kali, ya, Alkitab catat yang kedua kali adalah Yohanes sama Yakobus punya ambisi, oke? Okay? Yang pertama mama punya ambisi, ya. Lalu yang kedua anak punya ambisi, bagus tidak? Bagus tuh. Tuhan Yesus kalau kerajaanmu tiba nanti saya, ya, boleh nggak saya minta? Ingat ya doa ya, boleh nggak saya minta satu hal, yaitu nanti saya duduk di sebelah kananmu, lalu Yakobus saudara saya duduk di sebelah kirimu. Itu ambisi. Ambisi. Nah, sebetulnya konsep mamanya Yohanes ini ya masih konsep dunia. Ya, Yakobus masih dipengaruhi konsep dunia. Orang dunia menuntut apa? Popularitas, kuasa, betul? Kedudukan, itu dunia. Salah enggak mereka minta hal itu? Ambisi itu tidak salah. Perhatikan, ambisi itu tidak salah. Tapi mereka itu ya di dalam doa minta sesuatu itu tidak benar. Doa mereka salah. Maka Yesus mengatakan, "You minta sesuatu yang kamu enggak ngerti." Masa enggak ngerti? Saya minta supaya duduk di sebelah kanan, sebagai masa tidak mengerti. Enggak. Kamu minta sesuatu yang kamu tidak mengerti. Ya. Tuhan Yesus akan kasih tahu kepada kamu. Kalau waktu doa, Tuhan biar anak saya jadi lawyer, anak saya jadi dokter, anak saya jadi apa. Tapi gak pernah doa, anak saya jadi pendeta ya. Wow, gak pernah kamu pikir begitu kan? Ya, betul kan? Ya, kamu pikir, jangan pikir anak kamu ya kalau gak jadi pendeta itu ya tentu ya pasti baik sekali. Lalu jadi pendeta itu rugi, bolui ya. Ya, gak ada masa depan. Enggak, gak begitu. Coba saya kasih tahu kepada saudara, pikirkan baik-baik pertanyaan saya. Oke? Okay? You sudah jadi Kristen, anak kamu waktu jadi Kristen, kemungkinan Tuhan mau roba panggilan, kasih panggilan yang baru, roba profesi, bisa terjadi, bisa. Kalau tidak mungkin Tuhan mau maintain you punya apa profesi. Nah, Matius sama Zakheus. Ingat cerita ya? Saya kasih Alkitab sekarang. Matius sebelum percaya Yesus adalah pemungut cukai. Betul tidak? Betul? Oke? Zakheus sebelum percaya kepada Yesus adalah pemungut cukai. Betul tidak? Betul tidak? Dua-dua pemungut cukai. Oke? Dua-dua pemungut cukai. Tapi waktu Zakheus percaya kepada Yesus, ya, lalu Zakheus tidak jadi, Tuhan tidak, Yesus tidak panggil dia, oh, Zakheus sekarang jadi pendeta. Tidak, betul? Betul tidak? Betul kan? Dia tetap pemungut cukai. Tapi dia jadi pemungut cukai yang baik. Dulu korupsi, menindas orang miskin, sekarang pemungut cukai orang Kristen. Ngerti maksud saya? Ini pemungut cukai Kristen. Dulu bukan Kristen. Bisa lihat bedanya? Tetap pemungut cukai. Tidak ganti-ganti. Bukan semua. Tapi waktu Yesus bertemu dengan Matius, Matius sedang duduk ya di meja hitung-hitung duit. Ya, lalu Yesus bilang, Matius datang, ikutlah aku. Matius langsung ikut Tuhan Yesus. Nah, mulai hari itu Tuhan panggil Matius, Matius percaya kepada Yesus, dan Tuhan Yesus mau dia melakukan pekerjaan yang lebih besar, lebih luas daripada pemungut cukai duduk di meja hitung duit. Tidak salah you jadi accountant, tidak salah you jadi apa engineer, tidak salah, semua tidak salah. Tapi kadang-kadang Tuhan mau you roba, Tuhan ada satu panggilan yang lebih besar di dalam dirimu. Saya tidak mengatakan lu udah jadi dokter, jadi pendeta, lalu kedokteran itu tidak baik. Jangan salah mengerti saya. Jangan salah mengerti. Ya. Nah, perhatikan. Setelah Matius dipanggil jadi murid Tuhan Yesus, saya mau tanya kepada saudara. Matius akhirnya mati syahid bagi Tuhan. Matius punya pengaruh masih ada nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak pengaruh Matius? Baca kitab Matius, betul? Ya kan? Itu tulisan yang dia tulis. Kitab Matius itu ditulis begitu sistematis, ya. Segala urutan ajaran Tuhan begitu sistematis. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu, tapi pengaruh Matius itu sampai hari ini you baca Matius. Berapa banyak orang baca Matius jadi Kristen? Berapa orang Kristen bertumbuh karena baca kitab Matius? Betul tidak? Ya, orang ini sudah mati. Pengaruhnya besar tidak? You pikir jadi rasul itu tidak ada masa depan? Berapa jiwa yang diselamatkan? Lebih banyak. Berapa jiwa? Jutaan jiwa dari abad ke abad. Daripada seorang kaya raya yang hanya kasih sedekah untuk orang sedikit. Bisa nangkap maksud saya? Ya? Jadi kalau Tuhan ada satu panggilan khusus dalam hidup anak kamu, kamu jangan kira itu adalah satu kerugian. Tidak. Ya? Martin Louis Jones adalah seorang apa dokter pangeran di Inggris, istana Inggris. Bangga tidak you kalau bisa jadi dokter di dalam istana? Bangga tidak? Bangga. Duit banyak tidak? Banyak dia. Betul dia. Tapi dia dipanggil jadi pendeta. Dia dipanggil jadi pendeta. Akhirnya dia jadi pendeta. Kalau begitu ya sudah, jabatan sebagai dokter pangeran itu jadi hilang. Ya betul, hilang. Dunia lihat rugi, bodoh, goblok ya. Dunia lihat begitu. Tapi Tuhan tidak lihat begitu. Ya. Setelah jadi pendeta, setiap minggu dia khotbah kepada parlemen. Orang-orang yang top yang dengar dia khotbah. Bukan hanya segelintir berapa orang yang di istana, betul? Ya. Lalu setelah khotbah, ajaran, lo tahu Martin Louis Jones punya khotbah dicatat kitab Efesus saja pasal 1 aja sudah begitu tebal. Ya, jangan bilang lagi. Saya punya rumah ada berapa buku Martin Louis Jones. Orang ini sudah mati. Tapi pengaruh dia dalam parlemen, pengaruh dia di dalam dunia itu begitu besar. Bahkan sekarang dia sudah mati, buku-bukunya itu masih mempengaruhi banyak orang. Bisa lihat. Jadi Matius salah doanya apa? Mereka salah makin konsep dunia. Kalau saya duduk sebelah kanan itu kuasa, mau kedudukan apa? Yesus bilang, lu gak tahu lu doa apa. Yesus mengatakan, mamanya juga, kamu gak ngerti kamu doa itu. Apa yang doa yang benar? Doa yang benar adalah Tuhan Yesus, apa yang engkau mau anak saya lakukan? Biarlah engkau pakai dia. Ya, you mau panggilnya jadi apa? Matius dan juga Yakobus lupa panggilannya. Mereka minta kuasa, lupa panggilan. Apa panggilannya? Masih ingat? Yesus waktu di danau menemui Matius, bertemu dengan Yakobus, Yohanes, Yakobus. Ikutlah aku. Aku mau menjadikan kau menjadi penjala apa? Manusia. Betul? Masih ingat? Ya, itu panggilan, panggilan ya. Penjala manusia. Jadi kita berambisi di dalam panggilan Tuhan. Yaitulah kita boleh berambisi besar sesuai dengan panggilan Tuhan mau engkau jadi apa. Kalau memang Tuhan ingin jadi seorang dokter, bukan jadi pendeta, ya kembangkan talentamu jadi dokter, jadi accountant, jadi custodian, jadi apa, seorang apa yang melayani di restoran, itu enggak salah. Semua enggak salah. Tapi harus tahu panggilan Tuhan dalam diri kamu itu apa. Kalau engkau dipanggil menjadi seorang babysitter, enggak apa-apa. Di sana engkau mempengaruhi anak kecil itu. Waktu engkau jaga anak, itu akhirnya besok-besok menjadi orang yang besar. Kalau Tuhan membangun kita menjadi seorang hamba, ya, di rumah seperti seorang hamba Naaman. Hamba Naaman tidak dikenal namanya di dalam Alkitab. Tapi orang ini dipakai oleh Tuhan. Bawa Naaman percaya kepada Tuhan. Bahkan setelah Naaman percaya seorang panglima besar, maka semua bawahannya juga dipengaruhi oleh Naaman. Bisa lihat hari itu. Jadi kita boleh berambisi, ambisi besar, tapi harus kita ambisi itu ada di mana? Dan tahu, di sanalah kita kembangkan. Maka Tuhan mau Yohanes dan juga Yakobus tahu bahwa ambisimu itu, ya, harus sesuai dengan apa? Panggilan. Ya, bukan sesuai dengan apa yang kamu pikir, mau duduk di mempunyai kuasa seperti orang raja di dunia sebelah kanan, itu bukan, bukan itu. Bisa nangkap? Maka pray to God, ya, hari ini. Tuhan, ya, biar saya bisa kembangkan apa yang Tuhan mau saya kembangkan. Nah, bagi orang tua, doa sama Tuhan. Tuhan, sebetulnya engkau mau anak saya jadi apa? Biar dia kembangkan dan juga biar dia bisa berhasil, berhasil, berhasil. Nah, itu doa yang sehat. Bukan engkau bilang, Tuhan, biar anak saya jadi ini, jadi ini, jadi ini. Itu yang kamu mau. Ya? Bukan apa yang Tuhan mau. Bisa mengerti? Itu hal yang poin, yang hal yang penting, ya, dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat bagian berikutnya adalah, ya, ambisi untuk Tuhan. Ya, ambisi untuk Tuhan. Nah, kita akan lihat dua hal di sini catat contoh dalam Alkitab, ya, Paulus. Lalu kemudian kita lihat berikutnya adalah, ya, dari William Carey. Ya, mari kita selesaikan ini. Nah, sebenarnya kita ambisi Alkitab untuk Tuhan. Nah, Paulus punya ambisi yang besar. Nah, ambisi itu untuk Tuhan. Nah, kita lihat perkataan Paulus di sini, ya. Dan dalam pemberitaan itu, dalam penginjilan, aku menganggap sebagai kehormatanku. Nah, terjemahan Inggris, ya, NIV, ya, it is my ambition. Ya, Indonesia menganggap sebagai kehormatanku, itu di dalam bahasa Inggris adalah menganggap sebagai ambisiku. Oke, okay? Ya, terjemahan yang lebih jelas, ya, sebagai ambisiku. Bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Nah, apa perkataan Paulus itu? Pertama, Paulus itu dia punya ambisi kabarkan Injil, tapi dia tidak mau kabarkan Injil yang sudah orang tanam dasar di sana. Cari tempat yang belum ada orang yang percaya dan di sana dia memulai gereja. Maka dia lihat Paulus dari Antiochia terus ke Asia Tengah, kan? Ke Galatia, Efesus, Kolose, Laodikia, dan juga ke sampai ke tempat-tempat yang lain sampai ke Roma, dia kabarkan Injil ke tempat-tempat di mana banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini hal yang agung, ya, agung. Ya, kita tidak mau bangun satu pelayanan Tuhan yang sudah dibangun orang lain. Nah, ya, saya tadi pagi bicara di LA, saya bilang LA sudah punya 90 gereja lebih, gereja di LA itu. Tapi banyak gereja itu adalah pecahan-pecahan, lalu sini rebut domba, sana cari domba, sini curi domba, sana ambil domba. Itu tidak sehat. Semua tidak sehat. Ya? Tidak sehat. Saya buka gereja, berdoa dengan rekan kerja kita, doa 1-2 tahun dari Bible study dulu, pikir, mau enggak Tuhan buka jalan enggak? Ini apa kehendak Tuhan? Kalau bukan jangan buka. Buka. Jadi mau saya, San Diego belum ada satu gereja. Kita lihat ada satu kebutuhan. Kita sudah doa 2 tahun, ya, bukan dengan emosi mau buka. Tidak. Ya, walaupun pelayanan kita sulit bertahun-tahun ini, tapi kita tahu Tuhan mau kita mulai, kita mulai. Ya. Tahun 1995, yaitu San Francisco merayakan ulang tahun ke-10. Gereja San Francisco dan San Francisco merayakan ulang tahun yang ke-10. Lalu di Concord ada satu gereja, ya, di Concord satu gereja Indonesia. Concord itu satu kota, ya, 1 jam dari San Francisco. 1 jam. Lalu ada berapa jemaat keluar dari gereja itu. Keluar dari gereja itu. Ya, gak senang lah atau apa. Ya, mereka kenal baik sama saya. Ya, kenal baik. Cari saya. Pau saya. Nah, ya, kita pikir, boleh gak? Mari gak kita buka satu gereja lagi di Hongkong. Mau buka gereja? Saya lihat berapa orang ini, ya, baru keluar dari gereja. Walaupun hubungan saya baik sama mereka. Tapi saya bilang, Konkot tidak perlu buka satu gereja lagi. Cukup satu gereja Indonesia. Kenapa harus buka 2-3 gereja di sana? Orang Indonesia enggak banyak di sana. Kita enggak perlu buka satu gereja lalu ini baru keluar dari gereja ini lalu pakai orang ini nanti rebut dah sini rebut sana rebut. Nah, enggak perlu. Ya. Kita tidak perlu begitu. Mau mulai pekerjaan mulai yang baik, yang sehat. Ya. Sebenarnya Amerika Midwest itu banyak gereja, belum ada banyak orang Indonesia belum ada gereja. Ya, masih ada tempat-tempat yang belum. Ya. Gereja banyak orang Indonesia, tapi belum ada hamba Tuhan yang tepat. Ya, dulu saya diminta buka di Midwest, tapi tidak ada hamba Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan. Dan saya tahu tidak mudah. Ya, masuk tetap dalam doa. Ya, Tuhan utus hamba Tuhan, kalau tidak perlu saya di sana, enggak apa-apa. Yang lain buka di sana, karena sana ada kebutuhan. Nanti, ya. Jadi kita mau buka gereja, melayani Tuhan, mengenalnya di atas dasar yang baik. Bukan dasar orang lain. Sudah ada, enggak perlu kita bangun lagi. Nah, kalau populasi itu begitu banyak, kita perlu buka lebih banyak gereja, betul. San Francisco ada 200, di seluruh San Francisco ada 200-an gereja Mandarin. Cukup tidak? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena orang yang berbahasa Mandarin 600 ribu lebih. Gereja hanya 200 lebih. 600 ribu. Begitu banyak orang kalau makan di restoran dekat gereja kita. Begitu banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Maka kita buka gereja bahasa Mandarin. Kita membawa jiwa-jiwa di tetangga kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Ada beberapa tetangga jadi Kristen di gereja kita. Dari mula jadi Kristen sekarang. Ya, lalu mereka juga bawa jiwa yang baru. Kenapa? Karena memang betul. Eropa, ladang Eropa begitu besar. Ya seluruh Eropa ada berapa juta orang dari China, dari Hong Kong, dari berbagai negara, paling banyak dari China. Tapi gereja di Paris, katanya gereja di Paris ada 600, ada setengah juta orang ya, orang Tionghoa, tapi gereja hanya beberapa. Enggak sampai 10. Selain itu gereja kita ada di sana. Ya. Di sana ada kebutuhan dan banyak jiwa. Kita tidak perlu rebut-rebut. Ya, saya tahu gereja kita mulai di Eropa. Saya tadi pagi kasih contoh juga. Ya, pendeta Moses yang buka gereja itu, ya, dengan cara yang sehat. Sebarkan itu apa? Traktat undangan. Gak tahu orang itu kenalnya siapa. Pokoknya Chinatown, ya, Chinatown Chinese restaurant, ya kan? Di pinggir jalan ada muka Asia, kasih dia undangan. Ya, tolong datang ke bangunan rohani. Tanggal berapa di hotel? Sewa satu hotel tempat. Lalu hari itu yang muncul. Itu orang-orang yang dapat undangan yang Tuhan gerakkan. Mereka sudah doa. Ada tim dari sekolah teologi yang nyanyi. Doa, sebarkan traktat itu. Hari itu datang berapa orang? Hari itu diinjili. Siapa mau bersama Yesus? Sebagian ini. Lalu hari itu sudah menjadi anggota gereja itu. Percaya? Nah, akhirnya gereja itu. Maka gereja Paris itu dimulai dari Gino. Madrid sekarang ada 8 gereja. Paris ada 2 gereja. Belgium ada 3 gereja. Itu semua dari kosong. Tuhan berkati. Ya. Kita jangan tanam di atas dasar orang lain. Saya kira itu hal yang sehat. Yang terakhir, kita lihat perkataannya agung. Saya suka kalimat ini. Ya. Nah, kalimat ini diucapkan oleh William Carey. Ya. Ini William Carey kira-kira 200 tahun yang lalu. Ya. Ya. Nah, William Carey mengatakan satu kata, expect great things from the Lord. Attempt great things for the Lord. Indonesia mengharapkan perkara-perkara yang besar dari Tuhan, mengusahakan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Ingat, dari Tuhan untuk Tuhan. Oh, ini kalimat yang baik, ya. Mengapa dia ucapkan kalimat itu? Waktu William Carey mula-mula baru jadi pendeta muda di gereja Baptis, ya, pendeta Baptis muda, dan baru keluar jadi pendeta, lalu dia bertemu dengan pendeta-pendeta dalam satu meeting. Dia bilang, sebetulnya amanat agung Yesus yaitu pergi kabarkan Injil ke seluruh dunia supaya bangsa-bangsa ini bisa percaya sama Yesus. Masih berlaku gak zaman sekarang? Masih berlaku tidak? Dia mau dorong pendeta-pendeta juga pergi kabarkan Injil. Dia adalah seorang yang suka baca Columbus, ya. Columbus punya perjalanan. Maka dia disebut Columbus kecil. Ya, yeah, you are the little Columbus. Ya, karena dia suka Columbus menjelajahi dunia, dia suka selidiki dunia-dunia di luar. Orang ini punya mental dan juga punya mindset international. Lalu kemudian dia baca, setelah dia pelajari dan dia ngomong, apakah amanah agung masih berlaku? Lalu pendeta tua bilang, hey, you William Carey, you are still young, okay? Young guy, sit down, don't talk too much. Sit down. Tuhan bisa atur orang lain. Kalau Tuhan mau selamatkan mereka, Tuhan bisa atur orang lain selamatkan. Tidak, bukan urusan kamu. Cengkel dia dalam hati. Masa itu urusan orang lain? Dia enggak senang. Lalu 4 tahun kemudian, di dalam satu konvensi hamba Tuhan, ya, dia khotbah tema ini. Mengharapkan pekerjaan besar dari Tuhan, lalu menggenapi pekerjaan yang besar untuk Tuhan. Kalimat itu setelah dia khotbah, dia jalankan. Dia bukan hanya khotbah aja, dia jalankan hal itu. Maka tahun berikutnya dia sudah kumpulkan uang $100, lalu dia pergi ke India sama keluarganya, istri anak itu pergi ke India. Dia jadi contoh, dia pergi dengan iman, pergi ke India. Setelah itu dia tinggal di India, ya, berapa tahun kemudian anaknya kena malaria dan mati. Istrinya mental breakdown karena tekanan terlalu besar. Jadi enggak, wataknya atau mentalnya itu tidak stabil. Kasihan tidak? Memang kasihan. Tapi 41 tahun dia di India, dia lakukan expect great things. Dia layani kabarkan Injil 6 tahun hanya satu orang percaya. Bayangkan 6 tahun baru satu orang percaya sama Yesus. Ya? Ya, karena tanah itu tandus, India tidak gampang. Kabarkannya dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa utama India. Dalam beberapa macam, yang itu penting, dia terjemahkan Alkitab, dia punya bakat bahasa. Lalu dia juga akhirnya buka sekolah-sekolah. Dan dia juga buka sekolah misi, buka universitas. 40 tahun kemudian dia meninggal, 600 orang lebih yang diselamatkan. Ya, yang diselamatkan dalam waktu itu. Dan setelah itu, waktu dia meninggal, waktu dia mau meninggal, dia bilang, tolong kasih tahu sama orang lain, ya, ya, tentang juru selamat Yesus Kristusnya William Carey. Jangan ceritakan tentang William Carey buat apa yang besar, tapi ceritakan juru selamat yang menyelamatkan William Carey. Ya. Orang India zaman dulu kalau mati, suami mati, istri harus nangis terus setiap hari di kuburan atau harus dikubur hidup-hidup. Ya, banyak bayi-bayi dibunuh. Nah, William Carey rombak, semua dirombak budaya itu. Akhirnya sejak William Carey, hal itu tidak terjadi lagi. Hebat gak? Usahanya. Ya, Tuhan pakai, ya, buat sesuatu yang besar bagi Tuhan. Dan lalu akhirnya Tuhan pakai dia menjadi satu berkat. Maka doa kepada Tuhan. Tuhan, saya expect mengharapkan hal yang besar dari Engkau. Saya juga mau lakukan hal yang besar untuk Engkau. Mari kita doa. Doa di dalam hatimu, berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memiliki ambisi yang Engkau kehendaki sesuai dengan panggilan, sehingga saya bisa genapi hal yang besar menurut panggilanmu dan profesi yang Engkau berikan, bukan menurut keinginanku. Dan segala hal yang saya lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, aku lakukan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hal yang besar bagi kami. Dan biar kami bisa mengusahakan, menggenapi hal yang besar bagi Engkau. Minta Pak Calvin pimpin kita dalam doa.
Surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman yang kami boleh dengarkan pada sore hari ini. Yang bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang besar, ya, Allah yang juga memberikan satu ambisi untuk kami boleh berbuat sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia bagi pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan terus menggerakkan kami, terus mendorong kami untuk mau berbuat sesuatu yang menghasilkan buah di dalam kehidupan ini, mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Baik itu di dalam kehidupan keluarga kami, maupun profesi kami, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami boleh terus mengarahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami tentang mengapa kami ada di dalam dunia ini, untuk kami boleh hidup bagi hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan sedia terus mendorong kami ya Tuhan, untuk kami boleh berbuat bagi Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, terus memberkati Pak Stephen di dalam pelayanan dan juga keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Thank you.